Gasteizko udalak aurrekontu legegintzaldian martxan jarritako LGTBI politiketarako aurrekontuak murriztu nahi ditu. Horren aurrean sortutako behatokiaren erantzunkizuna ere hortxe zalantzan jartzen da eta bueno, gaiaren inguruan gehiago jakiteko Lumagorriko kidea den Amets Martinez de Heredita hementxe estudiotan daukagu, egunon Amets.
Egunon.
Egunon. Bueno, lehenik eta behin konta iguzu zein da egoera? Zer da aurreko kurtxorako edo kurtxo honetan eduki dugun egoera eta zer ba esaten dute egingo dutela datorren bueno abendutik aurrerako seihileko horretan.
Bai, bueno, behatokia martxan, bueno, azinen pizkat proiektuenekin, 2017 garren urtean, egia da proiektua berez eta mugimendua berak bai erantzun diola, gertatzen ari ziren erazoei, aurrek urteetan ere bai, adibidez, guke martxan daukagun zalaketarako telefonoa, guke pizkate hola hemeroteka begiratzen, kontabilizatzen dugu 12 urte izango dituela, ez? Mm-hmm. Esan dute mugimenduak bazegoela lan hori egiten, ez? Eta guke udaletxeari eskatu genion LGTBI fobiaren aurkan batzuela ardura batzuk eta gainera horren inguruan egiten ari genuen lan hori bitartekoak jarri beharko genizkiela, ez? Mm-hmm. Gainera aipatu barra dago 2017an erazoak koruntz egiten dutela, nabarmenki gainera eta azkenengo urteetan eta gainera azkenengo urtean beresik azkenengo hilabeteetan gorantza hori konfirmatu egin da, ez? Horretan azkenengo urteetan udaletxeak bitartekoak jarri dituela, adibidez LGTBI agendarako, behatokiaren zorrerarako, eta iaz behatokia martzan jartzeko hitzarmena sinatu genuen udaletxearekin. Zagartatzen da, udalak zei hilabetetarako, hau da, behatokia martzan jartzeko 30.000 euroko aurrekontua jarri zuela, ez? Mm-hmm. Baina oraingoan behatoki hori ja martzan jartzeko, ez, behatoki hori funtzionatzeko edo bere
hori
30.000 euro hiek mantendu ditu. Guk esaten dugu, ez dela berdina, 30.000 euro 6 hilabetetarako edo 30.000 euro 12 hilabetetarako. Orduan horre dagoen dagoen arazoa handia da. Guk ere bai aipatu nahi dugu, ez? Honek ez du esan nahi behatokia arriskuan dagoenik. Hau da, aurretik mugimenduak egin du, ondoren udaletxearen babesarekin edo babesari gabe mugimenduak egiten jarraituko duelako. Izan ere, Lumagorri honetan aritu da azkenengo urteetan, baino ez bakarrik. Honetan ere badaude beste elkarte batzuk, beste kolektibo batzuk, hoien artean bai ekaien 28ko plataforma edo Balabera ere bai, guztiok ere bai, dinamika hori aurrera emako dugula, behatokiarekin o behatokiari gabe.
Amets, galdetu nahi nizun, nondi sortzen da behatoki hori sortzeko beharra, eta zer da berez behatokiak aurrera eramaten duen lan hori?
Beharra lehen aipatu dut, ez? Pizkate erazoak goruntz egin zutela eta ikusi genuen momentu baten, jipoitzen ari zutela jendea eta hemen inork ez zuela ezer egiten. Orduan momentu horretan ja pizkatea zerre ditu genuen udaletxea etzeri genuen eta erantzunkizunak eskatu genion, ez? Esan ez, hemen bakigu etengabe ari direla jipoi batzu gertatzen Gasteizko erdiguneko kale baten eta zuek ere badakizu salaketa batzuk daude, inkluso bakigu nolabait bai ertzantzaren eta udaltzangoaren presentzia egon dela eta zuek ezabiltzate ezer egiten ari. Guke pizkat hori erantzunkizun horiek eskatu genizkien eta hortik sortzen da horrelako elkarlan bat, batez ere berdintasun zerbitzuarekin. Guke bilera horretan deitu genituen udaltzangoaren buruak eta bai berdintasun zerbitzuko buruak. Udaltzangoaren partetik ez dugu inoiz ezer gauza honik atera, aipatu egin dugu binda berriz formakuntza esa dutela, baino gainera ere bai nik uste ez daukatela inkluso interesik honi eusteko, ez? Mm. Eta gero berdintasun zerbitzutik hasi ginen pizkate honen inguruan lanean, ez? Momentu hortan berdintasun plana berritu egiten da eta horretan udaletxeak kontemplatzen du indarkeria matxistaren baita horretan LGTBI fobia ere bai sartzen duela, ez? Beraz, ari gara, ba, bueno, pizkate horre aldaketa bat ematen da udaletxean bertan ere bai, ez? Eta ema, ikusten ditugu, ba, bueno, badaudela aukera batzuk elkarlan hori egiteko, baino ere bai, lehen aipatu dana, eskatzen diegu, beraiek ere badutela ardura bat honen inguruan, ez? Mugimenduak eta kolektiboak egiten ari garen lana ezinbestekoa dela, baino instituzioak ere bai hartu beharko dituztela honen inguruan dituzten ardurak, ez? Eta, ba, bueno, pizkat hori izan da, prozesua luzea izan da, eta azkenean, ba, bueno, ekainan maiatzan sinatu genuen, ekainan jarri genuen martzan behatokia, maiatzan guk ere maiatzaren 17aren buelta horretan urtero aurkezten dugu gertatu diren erasoen inguruko informea, eta hori amaitutzat eman genuen orain arteko fase hau, ez? Eta ja pasatzen ginen behatokia martxan jartzera. Zertan ibili gara? Bueno, azkenengo hilabetetan ibili gara bai protokolo ezberdinak planteatzen. Protokolo ezberdinak ikusten dugulako LGTBI fobiari aurre egiteko badaudela elementu ezberdinak. Alde batetik instituzioarekin daukagun harremana eta hori pizkaten mugatu izan daitekeela, baina ere bai erantzun behar diogula kalean ere bai, ez? Esan dut horre ere bai aktibazio soziala egon behar dela eta ba, bueno, elkarteekin eta lehen aipatu dituan elkarteekin eta plataformekin harremana horregon behar dela. Azkenean ere bai, eraso bat gertatzen denean, alde batetik izango duela salaketa bat, izango duela ibilbide instituzional bat, baino nola ez mugimenduak ere bai bere ibilbide propioa izan behar duelako, ez? Orduan, ibilgara pizkat, protokoloiek martxan jartzen, ez? Ibili gara ere bai, bueno, gertatzen diren erasoak ere bai jasotzen, ez? Hori egiten jarraitu izan dugu, eta material hori da, erasoak iristen zaizkigunean, ba, fitxa horiek nola bete behar ditugun, ze galdetu behar dugun, horren ingurukoan, ere bai planteatzen. Aipatu beharra dago, eta lehen izan dute, erasoak goruntz egin dutela. Dagoeneko, 5 hilabetetan, 16 eraso jaso ditugu Gasteizen. Araban, barkatu, horietatik bi uste Araban izan direla, besteak guztiak Gasteizen. 2017an urte oso baten, 2017-2018 tarte horretan, 15 jaso genituen, 2018-2019 urte horretan, gure informea delako maiatzetik apirilera, jaso genituen 13 gehi bi, ez genituen, bueno, hor zalantzan jartzen genituen, ja zerbait gertatu zen edo ez, pizkate, bueno, daturik ez genuelako. Eta horten ja, 5 hilabetetan 16. Hau da, 2017ko datu horiek ja gainditu egin dute. Eta horretan, bai planteatzen du alde batetik, ultraeskuindarrak zabaltzen dituzten mezu hoiek, bale, guk ez ditugu izango Euskal Herrian kargurik, baina hauek hotxe daude eta hauek ere bai doerin diskurtsoa kalean dago. Eta bestetik ere bai, azkenengo hilabeteetan martxan jarri dugun behatokia bera, ba, bueno, ahalbidera izan duela informazio gehiago jasotzea, ez? Horretan, ba hori, protokolo ezberdinak planteatu egin ditugu ere bai, badelako oso gauza, o guri asko ateratzen ari zaizkigun kontu bat, da sareetan edo ligatzeko aplikazioen bitartez ematen diren eraso pila bat, ez? Bueno, ba horren inguruan zelan bueno, segurtasun batzuk jarri beharko ditugu, ba holako gauzak aztertzen, ez? Eta bueno, ba aipatzen dana, adibidez Gasteizko jaietan bai jarri genuela protokolo bat martxan, 24 orduz telefonoa eta hori guztia, ez? Ba bueno, pizkate hori lantzen ibili gara, datozen asteetan gainera webgune bat aurkeztuko dugu, nun eta bueno, ba salaketa online egiteko aukera izango duguna eta pizkatu izan da azkenengo hilabetetan hilabetetako ibilbidea, ez? Udalak batzuen beste konpromiso bat, ez? Eta zen behatokia martzen jartzeko lokal bat eman behar zigula, eta hori, bueno, egia da, gaur egun lokala ez dagoela, baina egia da, bueno, izartuta dagoela lokal bat, ez? Eta datorren urtean nik uste dut, ba aukera izango genukela, lokal hori ja irekitzeko, eta nolabait, arreta hori eman alitzateko, ez? Orduan, izbili gara, hau guztia prestatzen, ba justo ja, datorren urtetik aurrera, inkluso, abendutik aurrera ja, bueno, nolabait, behatokia nuke esango horre gordete gondenik, baina, bueno, pizkat ageriago itzateko, ez? Baina, bueno, bajaso dugun sorpresa hori da, ez? Nei patu dut, agenda, LGTB agenda zegoela, 50.000 euroko aurrekontua zuena, aurten 40.000 proposatzen dute. Udale behatokiak 30.000 sei abetetarako 30.000 izango nuke gure estimazioa eta behatokiaren kostua izango litzateke 70.000-koa, ez? Hau da, 150 baino gehiago jaitsi egin dute aurrekontua. Eta hoiek dira udalak dituen LGTBI kolektiboari begira bi kontzeptu nagusiak. Esan nahi dut, orduan, horregatik aipatzugu LGTBI politiketan murrizketak ematen o proposatzen ari dituztela, justu bi kontzeptu horietan murrizketak egon direlako.
Horren aurrean, ametxe zer proposatu duzuen, elegiterik jarriko duzuen, zer den, edo, bueno, jakin badezakagun, ez, zer aurreratu daiteken, ba, honi aurre egiteko, eta, ba, murrizketa horiek emanez daitezen, ba zer egingo dugun.
Bai, bueno, guk aurrera begire izango ditugu beste, bueno, bai oposizioarekin harremanak, baina guk bilera bat eskatu diogu alkateari. Eta zergaitik alkateari, berdintasun zerbitzua, eta hau berdintasun zerbitzuaren baitan kokatzen delako, alkatetzatik zintzilik dagoen zerbitzu bat delako. Beraz, niz eta honen berdintasun zinegotzea izan, berez arduradun nagusia alkatea da. Eta alkateak erantzun beharko digu eta saldu beharko digu zergaitik LGTBI politikan eta azkenengo hilabeteetan esandako guztiari zergaitik orain buelta ematen diogun eta bitartekoak eta dirua jartzerako momentuan ba murrizketa horiek ematen diren, ez? Porque claro, denbora guztionetan izan dugu alkatea berak aurkeztu egin du proiektua, alkatea berak egin du horrelako adierazpen batzuk adierazpen instituzionalak ekainaren 28an egin dituzte beste inbeste mozio, azkenengoa justo legegintzaldi honen hasieran izan zen eta mozio horretan eskaera oso argia zen. Bai, sorginen emakumeen etxeari eta bai behatokiari beharrezkoak zituzten bitartekoak jarri beharko zirela hori bi proiektu horiek aurrera eramateko. Ez? Orduan, eta hori udaletxeko talde guztiak onartu zuten. Baiezko borobia izan zen, ez? Orduan, ba, bueno, beraien konpromisoak ez dituzte betetzen ari, proposatzen dituzten aurrekontuekin, eta horren inguruan, ba, erantzunak azalpenak eman marko dizkigute.
Aipatu duzu amets ere, pues bueno, gora egin dutela salaketa horiek, ba bueno, arrazoietako bat aipatu duzu, eskuin muturra hortxe dagoela, ez? Naiz eta ez eduki ordezkaritzarik, ba bueno, badago jendea ideologia horrekin, ideologia hori edatu nahian, bertzaletik, bazaudete beste hainbat jende horretan lanean, ez dakit, kontzientizazio maila horretan edo ze lanketa egin daitekeen eta bestetik ere, ba bueno, aipatu dituzun protokolo horien berri ematen albali badiguzu, ba bueno, aipatu duzu egunea dagoela telefonoa ere bai, ez dakit, salaketa horiek egiteko bidea zein den azaltzen aldi guzun.
Bai, bueno, salaketa eta egia da protokoloak hortxe hau dela, ez zaude amaituta, baina, bueno, egondak amaitu ditugu momentuan, ba, lasai azalduko ditugu. Berez, lehenengo momentua guk ez dugu eraso bat jasotzen dugunean, eta hau da, orain arte jarritako protokoloa 2017an egin zen, garai hartan zegoen Transboio Marika sarearen bitartez, eta hor, bueno, lehenengo kontua da, bueno, jarri dugun telefono horretara deitzea, edo bai komisaldegi batera hurbiltzea salaketa jartzea nahi izatekotan, eta edo bestela gure telefonora deitzea. Eraso fisikoa izan baldin bada, ba, komenigarria da, ospital batera jotzea, eta han parte medikoa lortzea. Guk ere, gure aldetik, bueno, ba, behar izatekotan, ba, besa, bai komisaldegira joateko, bai ospitalera joateko, gure aldetik, ba, besa hori ere eskintzen dugu, eta egon izan gara epaiketa batzuetan, ez? Gero, hor, segun eta zein den, gertatutakoaren, bueno, zakit garrantzia hitza, eta oso zuzena, larritasuna, bai, horia, ez, porque guztiak dira larriak, baina larritasun mailaren arabera, bai, ikusiko genuke, zein den urrengo pausua, salaketa publikoa, eta hori sartuko gineteke horretan, eta hiri hontan dauden eragileak deitu, eta gertatutakoa azaldu, eta horren inguruan, zenolako, bueno, ba, salaketa egiten ditugun, maila sozialean eta politikoan, ez? Eta hori izango litzateke pizkat, hola, protokolo bat, ez? Baina, bueno, egia da, kasu bakoitza oso berezia dela, eta kasu bakoitzak egiten duguna da, behar bezala aztertu. Adibidez, instituzioen implikazio presioa baldin badago gertatutakoan. Bueno, ba, lehenai badu dana, instituzioa deitu, mai baten eseri, erantzunkizunak eskatu, eta honen inguruko informazioa bildu. Eta hori berriro gerta ez da din zenolako baliabidea jarriko dituzten aztertu, ez? Izan dugu, askotan instituzioa tartean dago, bai kalean ematen delako, edo bai beste toki batzuetan, eta horretan, ba, bueno, badago lotura hori eta badago konpromiso hori, bueno, ba, gauzak zuzendu alizateko, ez?
Mm-hmm. Amets, ba, bueno, denbora bukatzen ari zaigo, baina, bueno, azken gonbidapen bat, ezakit ere, aipatu duzu, ezakit nola kontaktatu zuekin, sare sozialik edo, ezakit aurreratzen aldi guzun webgunea zeo zer, bertzela nola kontaktatu zuekin eta horrela itxiko dugu elkarrizketa?
Bai, bueno, gure telefonoa da 633-0906-5 ondo esan duela, porque memoriaz ez dakit, baina, bueno, edo zinkasutan, gure zareetan beti hortxe dago gure telefonoa, eta zerra gertatzekotan bara ditu dezakezue. Eta webunaren berri zindizuet sorpresa bezala gorteko dugu, eta hemendik aste batzuetara, abenduan seguramente, ba orkestuko dugu webunea, baita behatokiaren izena izango duelako, eta, ba, bueno, gure ekin harremetan jartzeko beste bide batzuk ere bai.
Amets Martinez Deredita, mila esker gaurkoan hementxe azaldu izanagatik zertan dagoen egoera, animo borroka horretan, lortzen dugun murrizketa horiek ez ematea, eta ezakit zeo zer gehiago ituneko genuken, edo hementxe utziko dugun gaurkoz.
Ze ustutana esan dagoela, tengo gara.
Ederkin, amets, mila esker egun hona izan.
Bai, berdin, agur.